Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Dukovanskou elektrárnu čeká další zpřísnění bezpečnostních pravidel. Přijde na stovky milionů korun. Příjemný poslech přeje Miloš Šenkýř a také ředitel Dukovanské elektrárny Miloš Štěpanovský. Dobrý den.
Dobrý den.
Už teď jste takovou trošku nedobytnou pevností. Je tam ještě pořád co zpřísňovat, co ještě měnit?
Určitě musíme. Bohužel ten vývoj okolo nás se mění ne zrovna k lepšímu a je to reakce na to prostě, kam se ta společnost a vůbec celá ta mezinárodní kultura vyvíjí. Čili ano, my reagujeme na to, kam se vyvíjí možná hrozby. Vemte si jenom ty kybernetické hrozby, ty útoky, které se dneska naprosto běžně dějí. Takže ano, máme kam a reagujeme na to, co se děje okolo nás.
Řekli jsme stovky milionů korun, myslím 700 milionů to má být.
Já upřesním, to jsou investiční náklady do technologie a technických opatření. Ale pak je tam řada dalších věcí, které možná nejsou vidět, ale jsou stejně důležité.
Zkusme být konkrétní.
Pokud to půjde. Ne, ovšem se dá takhle veřejně mluvit, ale ono zabezpečení jaderné elektrárny, to je soubor opatření, které skutečně spíš nejsou vidět, než že bychom je vnímali, viděli. A to, co vidíme, to je takový vrcholek ledovce. Takže ano, investujeme do technologie a do technických opatření, ale pak jsou tam různé organizační opatření, které, na kterých teď usilovně pracujeme. Například to, jakým způsobem náš personál, ale také personál různých dodavatelů vstupuje do různých prostor. Ta elektrárna je rozdělena na několik zón. Ty přístupové možnosti jsou limitované, omezené, čili je tam nějaká organizace prostupu elektrárnu do těch různých citlivých zón. Pak je to něco, co je úplně v pozadí a to jsou různé bezpečnostní složky našeho státu, které prostě dělají svoji práci a dělají tu práci nejenom pro nás, ale třeba pro letiště a pro metro a pro zásoby vody a podobně.
U vás je ta souhra poměrně velká, protože venku to hlídá armáda, v tom hraničním pásmu policie, uvnitř bezpečnostní agentura.
Ale to jsou zase ty prvky, které vidíme. Ale pak jsou tam ty technické prvky, které zase zabezpečují to, aby se personál dostal jenom tam, kam může, kam má oprávnění a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže ano, je to tak.
Je pravda, že potom zpřísnění, které si vyžádali zákony, předpisy, tedy pokud se nepletu, tak třeba nebudou moci zaměstnanci chodit v těch přísných zónách jenom po jednom?
Ano, to je jedno z opatření, aby se tam nedostal člověk sám. Skutečně je to opatření, my tomu říkáme takzvaný insider, čili člověk, který zná, možná se tam někdy v minulosti pohyboval jako třeba jeden z dodavatelů a teď z nějakého důvodu tam chce něco poškodit, čili i to je jedno z opatření, aby tam nebyl nikdo sám v těch citlivých zónách. Je to tak.
Jde si vůbec představovat ještě další zpřísnění tady v tomto skutečně?
Ano, a já jsem uvedl na začátku, že to je reakce a předcházení toho, co se děje okolo nás. Čili ano, máme mechanismus, jak si vlastně pojmenovat ty rizika, možná i na základě zkušeností jiných států, jak se na ně nachystat.
Jak to teď prožívají vaši zaměstnanci? Oni teď absolvují nějaké prověrky, dostávají certifikáty?
Naši zaměstnanci, a týká se to nejenom zaměstnanců, ale také dodavatelů, protože ono je to o přístupu do těch různých citlivých zón, takže všichni, kteří tam vstupují, musí potom dodat určité osvědčení o své bezpečnostní a bezpečnostní prověrce.
Jsou tací, kteří je už nedostali?
Ano, jsou, čili ten systém je funkční a pak to znamená, že se do té citlivé zóny nedostanou a pak se s nimi pracuje podle toho, kam můžou a kam nemůžou.
Ten důvod, proč je nedostanou, si neprozradíte, že?
Ten důvod my se ani nedozvíme. To je řízení, které probíhá mezi Národním bezpečnostním úřadem a tím dotčeným člověkem. My se dozvíme to, že ten člověk, když to řeknu přeneseně, že má anebo nemá příslušný řidičský průkaz.
Jak vlastně budou tady tato opatření doléhat na ty, kteří se pohybují kolem elektrárny? Bude tam nějaký dopad?
Kolem elektrárny to dopad nebude mít žádný. To okolí naší elektrárny, i ten nejbližší region to nepozná. My se snažíme zase, aby nedošlo k žádnému omezení, čili navenek elektrárny se nezmění de facto nic. Je to skutečně něco, co se týká vnitřku a vlastně toho pláště, toho vnějšího pláště elektrárny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem Českého rozhlasu Brno je ředitel Dukovanské elektrárny Miloš Štěpanovský. Pane řediteli, vláda v těchto dnech jedná o způsobu, jakým zaplatit stavbu dalšího bloku Dukovanské elektrárny. Zkusme teď odmyslet tu otázku peněz. V jakém stádiu jsou ty přípravy po té faktické stránce, po té, která zajímá vás?
Naše společnost se skutečně chystá na ty další kroky A myslím si, že je udělána velký balík práce, protože jednak připravujeme tu vlastní lokalitu, máme vytipované území, na kterém se bude stavět, a vlastně k tomu území dneska připravujeme spoustu dokladů a průkazů, které potom, jakmile bude definitivní cesta, jak vlastně se ta stavba bude organizovaná a financovaná, tak vlastně to všechno se pro nás, vlastně to se sejde na stole a my budeme pokračovat. Čili máme dneska charakteristiky území, probíhá vrcholí vlastně posouzení vlivu na životní prostředí, takzvaná studie EIA. A v podstatě připravujeme celou tu lokalitu. Máme uvnitř naší společnosti máme vlastně zřízený útvar, který připravuje celou tu výstavbu, a ty práce je tam skutečně hodně.
Kolik zabírá ta dokumentace? To už se měří asi ne na šanony, ale na místnosti.
Ta dokumentace dneska je zejména dokumentace týkající se EI, čili toho studie vlivu na životní prostředí, a jsou to charakteristiky území té lokality a toho okolí a vlastně charakteristiky té budoucí jaderné elektrárny. Té dokumentace jsou skutečně haldy, ale neumím to teď spočítat.
Jak si vlastně představit tu stavbu po té faktické stránce? Mm-hmm. Bude to další samostatná elektrárna, další chladící věže?
Bude to naprosto samostatná elektrárna, protože ono to nejde moc propojit s tou naší stávající jadernou elektrárnou. Čili bude to naprosto samostatná stavba, která bude brát vodu z Dalešické přehrady, bude mít svůj chladící systém. Skutečně časově to navazuje, takže my bychom vlastně pomaličku naši elektrárnu měli směřovat k ukončení provozu, k tomu řízenému ukončení provozu, a vlastně tato elektrárna by měla zahajovat svůj provoz. Čili mělo by to být náhrada naší elektrárny.
Takže ta typická silueta Dukovan se trošku změní.
Ta se určitě změní, ale jak, to netuším.
Nakolik tedy půjde využít to současné zázemí Dukovan?
My skutečně tyhle jakési rozvahy si děláme, připravujeme a počítáme zatím v tuhle chvíli, jak zabezpečit tu organizaci výstavby. Musíme počítat s tím, že tu vlastní výstavbu bude zajišťovat několik tisíců zaměstnanců, pracovníků, zejména na začátku. Tam budou vznikat pomocné budovy, objekty, sklady, dílny, montážní haly podle toho, jak bude organizovaná výstavba. Tam musí navést, ty lidi musí být kde bydlet, ty lidi musí mít kde se převlíct, vysprchovat, stravovat, musí mít samozřejmě technické zázemí, čili dílny, různé přípravky a tak dále. Čili v tuhle chvíli pracujeme na této jakési pomocné fázi a organizaci, a tam ta naše elektrárna bude poskytovat všechno, co umí. Elektřinu, teplo, světlo, zázemí, vodu, dílny, sklady a tak dále. Nicméně tak, jak potom se vlastně bude připravovat provoz té vlastní elektrárny, tak to už bude samostatný subjekt.
S tím, že bude naprosto soběstačný tedy?
Musí, určitě musí.
A pokud potom dojde na stavbu toho šestého bloku, což už je daleká budoucnost asi, ten by vyrostl v sousedství nové elektrárny nebo na místě té staré, která už bude z části odstavená?
Ten by vyrostl vedle takzvaně pátého bloku, ale já to nechci nazývat, že to je pátý blok, to prostě bude skutečně samostatná elektrárna, která by měla nahradit těch našich 2000 MW, čili jestli to budou dva bloky, nechme to teď otevřené, ale pravděpodobně to budou dva bloky, tak aby došlo k náhradě toho našeho výkonu.
Jaké jsou v současné době, odmyslíme od rozhodování o penězích, reálné časy stavby?
No, to je trošku oříšek, ale já předpokládám, a ten náš plán spočívá v tom, že bychom někde kolem roku 30 měli být připraveni začít reálnou stavbu. A pak podle toho předpokládáme, že už se ty firmy, že už se poučí z těch dětských chyb, o kterých dneska víme, že o Flamanville a finské Olkiluoto, a že v podstatě pak to pojede už v podstatě jako v úvozovkách rutinní stavba, čili ta vlastní stavba 5 let.
Chodí za vámi už teď vaši zaměstnanci a ptají se, co s námi bude poté?
Chodí, to je zajímavá otázka, děkuji za ní. Chodí a já všechny ubezpečuju, protože ono je to, pane redaktore, tak, že u nás dneska probíhá takzvaná generační obměna. Čili lidé, kteří tam nastoupili v době spouštění elektrárny, to byly ty 80. léta, tak dneska vlastně mají buď už dosáhli, anebo krátce před dosažením odchodu do důchodu, a my je nahrazujeme novou generací. No a ty dnešní třicátníci, pětatřicátníci se skutečně ptají, co budeme dělat za 10, za 20, jakou máme perspektivu. No a my jim sdělujeme, jaká je perspektiva, že určitě stojí za to k nám nastoupit.
To bude asi dost velký logisticko-personální oříšek převést provoz elektrárny, převést ji tak, aby ještě stará fungovala a nová najíždila a zajistit to personálem. To dokážete.
Na druhé straně máme zkušenosti, protože my jsme takhle, Dukovanská elektrárna takhle fungovala v době uvádění do provozu Temelínské elektrárny, kde vlastně jsme trénovali personál technický, ale i údržbový, speciální, specifické profese, tak se vlastně připravovali v Dukovanské elektrárně. Takže ano, bude to, zejména výstavba bude významný logistický oříšek, ale zase já myslím, že to zvládneme a zkušenosti máme.
My jsme tady měli nedávno starostu Náměště nad Oslavou, pana Měrku, který povídal, jak se k tomu staví region, jakým způsobem obce a obyvatelé v okolí by chtěli tu dostavbu, protože ví, že je to pro ně životně důležité. Jak se díváte vy na reakce lidí z okolí?
Já si tady toho našich vztahů s regionem velmi vážím, protože to je nesmírně obohacující se s těmi zástupci Vladimírem Měrkou, ale řadou dalších scházet a slyšet potom i jejich názory, protože prostě to jsou názory lidí, kteří žijou okolo nás a dávají vám zpětnou vazbu. A my se snažíme ty vztahy prostě budovat. To jsou někdy maličkosti, ale snad se to daří tak.
Sledujete v tom ten vývoj? Pan starosta říkal, že ti, kteří byli trošku škarohlídí na začátku, tak se změnili. Sledujete i vy ten vývoj za ty roky, které jste strávil v Dukovanech?
A noví přibyli zase, takže ono to veřejné mínění, to víte asi mnohem líp než já, ono to je vratká nádoba, která se může zvrtnout možná nějakou drobností, ale sleduju a zatím prostě ta podpora je, a já si myslím, že ten nejbližší region, že to má prostě svoji váhu. Já řeknu jednu zkušenost a zrovna s Vladimírem Měrkou. My jsme byli kdysi na projednávání na nějakém veřejném slyšení někde v Bruselu, kde se mělo jednat o nějaké strategii v energetice. Bylo to někde v 90. letech nebo někde na přelomu 90. a 2000. A vystupovali různí zástupci různých ekologických a aktivistických orgánů. A my jsme tam poslouchali a Vláďa Měrka tam byl s náma a pak, tak jak ho známe, tak si prostě stoupnul, že v té své fyzické velikosti a říkal, co nám to tady vykládáte, teď vy o tom regionu nic nevíte, o té elektrárně nic nevíte. Tak se nás, kteří tam bydlíme, tak se nás taky přijďte zeptat. No a ta diskuze těch aktivistů tím skončila.
Jak se stavíte k těm aktivistům vůbec, protože ti teď začínají vstupovat i do přípravy té další elektrárny, abych neřekl toho pátého bloku. Jakým způsobem tam jste zvolili tu strategii?
O strategii bych tady nechtěl mluvit, ale já si myslím, že to je logické pokračování té naší cestě na demokracii. Prostě máme tady různé názory a zaplať pánbu, že tady ty názory máme a je potřeba je poslouchat, protože to, že je třeba chránit naše přírodní prostředí, zdroje a že nemůžeme neomezeně čerpat ty zdroje, to je prostě pravda a s tím já naprosto souhlasím. Na druhé straně dneska žijeme v obrovském přebytku všeho možného. Já sám si pamatuju, když bych měl komentovat oblast energetiky, tak já sám si pamatuju, když jsem začínal pracovat, že byly období, kdy se omezovala spotřeba, kdy prostě té elektrické energie nebyl dostatek. A my dneska žijeme v období, kdy máme všeho dost a také té elektrické energie, ale díky tomu, že ta generace před náma plánovala, budovala, měla nějakou vizi, a tu vizi uskutečnila, řeknu, realizovala. Prostě ta vize byla následována plány, reálními plány, kdo to postaví, jak to budeme provozovat. A bylo to úměrné vývoj tehdejší technologie. A já mám dneska velké obavy z toho, že sice máme vizi, a určitě správnou vizi, protože prostě ta ochrana přírody a CO2 a tak dále, to jsou dneska reálné problémy. Ale my dneska nepracujeme na těch prováděcích plánech, které mají nějaký technický základ. A my ty vize chceme uskutečnit a nevíme jak.
Je léto. Co to znamená pro jadernou elektrárnu Dukovany?
Pro jadernou elektrárnu to znamená, že je období dovolených, zasloužených dovolených, ale znamená to pro nás i období provozu, kdy musím říct, A to je zase jedna z výhod naší elektrárny, jestli je léto, jestli fouká, nefouká, jestli je zima, mrzne, tak ta elektrárna v podstatě pracuje bez ohledu na to, jaké je počasí. Snažíme se svým kolegům poskytnout čas na dovolenou, na odpočinek, aby jsme se potom zase na podzim vrhli do plánu na příští rok a tak dále, a tak dále, a tak dále.
Já se ptám spíš proto, že jaderná elektrárna Dukovany, ač se to nezdá, může být i turistickým cílem.
Ano, to bych chtěl pozvat posluchače, protože se snažíme zmodernizovat naše informační centrum a budujeme tam několik docela zajímavých pozic. A chtěl bych skutečně pozvat posluchače na návštěvu nejenom elektrárny, ale celého regionu Dalešická přehrada. To je nádherné dílo. Stojí za to se tam zajít podívat. Prostě je to nádherný region.
U vás vzdor těm přísnějším bezpečnostním opatřením, které zavádí?
Ano, i přes tato bezpečnostní opatření je možno navštívit elektrárnu a podívat se reálně, jak to tam vypadá.
Říká ředitel Dukovanské elektrárny Miloš Štěpanovský. Díky za návštěvu a příjemné léto.
Děkuji a přeji také krásné léto.
Pohodový poslech dalšího vysílání přeje Miloš Šenkýř.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.